A veces los capitanes rusos viran de repente para ver si alguien les sigue. A esa maniobra la denominan loco Iván. Lo único que puedes hacer es parar en seco tu nave y esperar los acontecimientos.
Galaxy 347 of Space Patrol calling unidentified ship. The night answers.
A todos y a todas, prepárense para pasar una hora repleta de aventuras a bordo de submarino nuclear más intrépido de toda Unión Soviética. Falamos antes de nada de que aquí, de este submarino, se condena a guerra e a invasión de Ucrania. Pero esta noche falamos de encontros en la tercera fase, de reuniones frikis, de convenciones. Quedade esta hora aquí con nos.
Please stand back from the automated door and wait for the security officer to verify your identity. Before exiting the train, be sure to check your area for personal belongings.
Por supuesto que no podríamos estar aquí si no liberamos al señor Bugalov en la sala de máquinas. Temos, por suposto, hoxe que tamén falamos de traizóns, como non, a nosa bolseira está escalando puntos, tamén está escalando en tensión e en violencia, eso hai que telo en conta. Pero aí está Mirova esta noite.
Hola, que tal? Eu vou me desfacendo de todo o mundo, xa sabes, un pouco limpeza étnica, un pouco, quen sabe.
Temos moitos máis compañeiros e compañeiras, pero que están un pouco lonxe. O señor Stajanov está aí en Sitges. Moi boa noite, señor Stajanov.
Bona nit, como din por aquí.
Bueno, agora contamos por que temos aí en misión especial o señor Stajanov. Tenemos por aí tamén ao queridos Mendrellev, a queridísima e odiadísima de Oscar, pero van a entrar dentro de un pouco. Saúdavos a capitana Svetlana Ibaruri. Isto é Loco Iván. ¡Comezamos!
Game over.
Galaxy 347 of Space Patrol calling unidentified ship.
En directo, como sempre, na sintonía de Quack FM, a fucking mellor radio comunitaria de toda a fucking historia. Se nos estás escuitando a través de calquera outra canle, pois podes estar en calquera outro lugar, situación horaria, en calquera outro fuso horario, en calquera outra parte do mundo, pero bueno, o importante é que estamos mantendo un amistoso diálogo. Esta noite nos vamos directamente ata Sitges. Aí temos o camarada Stajanov. Non está limpando ningún tipo de cuberta, non está sendo esclavizado de momento, que saibamos. Onde está exactamente? É na ShadowCon 2022, é a primeira edición desta convención, que ademais organiza Shadowlands. Bueno, aí o temos, enviado especial e tamén protagonista, que nos conte todo o que estás facendo ali nesa reunión friki.
Hola, capitana. Bueno, algo me fixeron limpar, porque as habitacións estaban un pouco sucias e un xa ten o hábito de coller a mopa, pero bueno. En realidad estamos aquí pois levando alta a bandeira do país. Esta é unha das primeiras xornadas que organiza a editorial Shadowlands, que é unha editorial catalana que empezou en 2019, un poquinho antes de que empezara toda esta loucura. Unha editorial que se especializa en xogos de rol, que é unha afición que, por sorte, cada día é un poquinho menos rara.
Y, vamos a decir mayoritaria que... todavía, pero sí menos rara.
No, xa non nos cuspen pola rúa. O de mayoritaria non esperamos nunca, porque en realidad moito traballiño montar unha partida. Entón, mayoritaria non será nunca, pero, bueno, polo menos vai tendo sangue nova. Estamos aquí, pois, máis ou menos unhas 60, 70 persoas dos distintos puntos da xeografía do Estado español. Estaba agora mesmo, de feito, ceando, pero, bueno, escapeime un pouco porque a chamada da capitana non se pode deixar sen responder. E estaba ceando nunha mesa cunha señora de Tenerife, un señor de Madrid, outro de Zaragoza, unha rapaza de Ciudad Real, e algún que me deixo, pero, vamos, aquí unidos por el friquismo. E, bueno, unha xornada unha convención durante toda a fin de semana, mañá vou ter a responsabilidade de dirixir unha partida. Bueno, dúas. Unha estou de apoio, unha tolemia que vamos facer, unha partida ambientada no ano 1923 en Aragón, nun accidente ferroviario que ocorreu, de verdade, no ferrocarril La Roble a Bilbao. Pero aí estou simplemente, pois, eso, coidando unha das mesas, unha partida de... ambientada en Cthulhu, en historias de Lovecraft e en Aragón, o sea, é un horror como podéis ver.
Pues realmente está unindo dous horrores. Bueno, sí, con todo, sí. Con todo cariño,
perdón,
para Aragón.
Perdón a todos los aragoneses. Si hay alguien de
Aragón, si hay alguien de Aragón escoitando, no, pues sentimos no, Aragón, la realidad de todo.
É un exercicio simpático porque é unha partida que van a xogar 25 persoas a vez, sí, 25 persoas a vez. E fixemos o esforzo de facer a coña de que cada un dos 25 personaxes son personaxes históricas que existiron realmente, pero non son demasiado coñecidas ou non moitísimo, ¿no? Por que 25 personas medio famosas están nun tren en Aragón en 1923? Porque é a magia del rol. E de paso aproveitamos para facer algo de divulgación. Por exemplo, en ese tren viaxará mañá Maruja Mallo ou Vicente Risco.
Pero pues... que me dís. Pero eu teño unha pregunta. ¿Van armados? O sea, quiero decir, porque las posibilidades de que Maruja Mallo y Vicente Risco acabasen a sopapos, pues eran amplias.
No van no mismo vagón, creo. Vicente Risco le va una Biblia, Maruja Mallo no, pero una cosa que descubrí de Maruja Mallo, porque me tocó hacer ya ficha para esta partida, que era a mediana de 14 irmáns. Entón, obviamente, lle puxen boas puntuacións en pelexa e esquiva, porque senón non teria chegado a vella.
Está claro.
E, bueno, hai máis xente, como estou falando de memoria, non preparei os nomes, pero, por exemplo, o primeiro detective da historia de España, que é un catalán, a primeira locutora de radio. Viaxe a Clara Campoamor tamén, probablemente se xa máis coñecida, sí, que metimos, sí, sí. Un personaxe que sei que lle vai gustar a capitana, que é precisamente un señor aragonés tamén. Vou mirar o nome e logo eu paso para que o lea, porque agora non me vou acordar, joven. Pero é un tipo que emigrou aos Estados Unidos nos anos 10 do século XX, alistouse no... Bueno, tiña familia por ali, descubriu a Revolución, desertou de Estados Unidos e alistou no ejército de Pancho Villa, combatiu con Pancho Villa, cando estalou a Primeira Guerra Mundial, decidiu que lo de Prusia estaba moi mal e tal. E se volveu a instar nos Estados Unidos, combatiu nas trincheiras de Francia, volveu a desertar para volver con a súa familia en Aragón, combateu na Guerra Civil, bueno, estaba afiliado ao Partido Comunista e foi, bueno, comandou varias unidades aí no frente noreste, escapou por Francia, acabou na URSS. Na URSS non deixaron combatir, pero formou varias brigadas internacionales.
E agora anda por Ucrania, non digas máis.
Pero cantos anos ten esa persoa?
Non morreu, xa está morto, claro, pero estou falando de 1910-1930. Cando acabou a Segunda Guerra Mundial, o autorizaron para ir ao Pireneo a formar guerrilleiros para aquella conquista de España que nunca chegou. Pero, que pasou? Que como era o que había por aquí, o tipo formaba maiormente anarquistas. E entonces os rusos o consideraron traidor e os pulsaron do partido.
Bueno, a ver.
Nunca pudo llevar a cabo la reconquista de España, para nuestra desgracia. Me fastidia no acordarme del nombre, ¿ves? Tenía que pedir, pero luego miro. Yo pues paso a Capitana por Telegram.
Digo, aquí buscando a ver si Google no lo decía, pero.
Hay que decir que para ser un tren mineiro, pues da de sí.
Para ser un tren mineiro,
No era un tren mineiro, era un tren de pasajeros, las primeras líneas ferroviarias comerciales que se montaron en España, la Robla Bilbao.
O sea, pero en la Robla no hay nada más que carbón, Xa xo digo.
Bueno, sí, las Pontes ser. Tampoco. Bueno, ya estábamos ofendiendo gente de distintos sitios. Una cosa,
bueno, por cierto, caso que quedaba un hueco y dígame.
Canto tempo leva, quero dicir, porque aquí hai unha cousa que as persoas que son menos achegadas aos xogos de rol, pois é como de, bueno, tú chegas ali á mesa e veña, canto tempo leva a preparar unha partida como esta?
Home, esta é bastante puñetera, porque somos cinco persoas a dirixir, con moitas mesas, entón, a mellor llevamos con personaxes históricas que algo requeriu currar, o mellor llevamos pues, mes e medio de preparación previa e tal. Unha partida normal, estándar, como a que vou dirixir pola tarde, pues, non sei, unhas horas que lle dediques, vamos. Depende, home, ao principio sempre é todo máis complicado, pero todo empezar, hai partidas xa publicadas que xa forran moito esforzo, máis ou menos sinxelas, depende do que che queras complicar a vida.
Bueno, mira que para persoas que facemos un programa de radio 10 minutos antes, pues claro. Esto parece.
A ver, existe.
Fala por ti.
Existe a posibilidade de impro total, ¿sabes? Colles os apuntes. Alguien ha matado a alguien, te sientas en la mesa e improvisas. Pero eso, para cando non tes moita experiencia, é complicado. Eso está ben xa cando levas algo de mili nestos dos lados. Iba a dicir, porque.
Sí, perdón, capitana. No. Ducha palabra por esta vez.
Que perdón, disculpe. Luego limpo por fuera cuando vuelva. Que otra partida que tenía por la tarde, pero quedaba un moco y me dijeron, ¿no dirijas algo que nos queda aquí? Y dije, bueno, vale, pero pone una condición, voy a ambientar en Galicia. Y dijeron, vale, entonces voy a ambientar una partida en Vigo. En Vigo, o 1 de septiembre, que será odiado ascendido de las luces de Nadal oficial.
Correcto, claro.
Ay, por favor.
Claro. Eso, como viguesa, digo, eso tardísimo. O sea, por favor, si aquí apagas las fogueras de San Juan y se prenden las luces, por favor.
Yo de este año va tarde, ¿no?
Sí, este ano se coñece a pandemia e esas cousas. Pero, por favor, pero contenos máis que ocorre, sai o alcalde, sai o pai de todos. Que...
Non, por favor, o alcalde de Vigo.
O alcalde sairá de fondo. É dun xogo que vai publicar agora esta editorial, é un pouco unha partida de promoción. O xogo chamase Estirpe de Dunwich, que se basea no... Está inspirado polo relato de Lovecraft, El horror de Dunwich. Que, bueno, non sei se facer spoilers porque tiene 100 años, pero, bueno, vai de Yog-Sothoth, dun dios exterior, hace de paloma de Espírito Santo con unha mujer humana e tiene unos hijos mutantes. E pues, vai alguén e se descubre e os mata, ¿no? Entón, este xogo parte de que eso crea un suceso espacio-temporal que fai que empezan a nacer persoas marcadas por Yog-Sothoth con uns poderes un pouco especiais. Entón, mezcla o clásico dos mitos de Cthulhu con outras ambientacións, como poden ser máis estilo John Constantine ou hasta John Wick, se me apuras, por non saber de Keanu Reeves no cine.
Por facer promoción de Keanu Reeves, que sempre
en época. Bueno, que conste que John Constantine antes era un cómic Hellblazer, sí, moito mellor que calquera das encarnacións audiovisuais, é moito máis punky. O xogo non se publicou ainda, pero está en promos, entrades en shadowlands.es/estirpe, podedes descargar unha proba gratuita, se unhas 40 páxinas, moi bonitinha, e é un xogo de moito correr, moito saltar e que exploten cosas, que son os que me gustan a min, en realidad. E originalmente está ambientado en Estados Unidos, pero isto é unha ambientura así como medio noir. E que cidade hai máis noir que Vigo? Pregunto a Mirova, que coñece.
Que gran verdade esa. Vigo é un lugar para marchar e botar a chave ao mar. Bueno, a ver, después de acabar coa xente de Aragón, por favor, un respeto
no, no, si te digo. Claro, no, 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 pero eu podo... Pero isto é,
vamos a ofender a máis colectivos.
Isto é como, efectivamente, o chiste do colectivo en concreto. Eu podo facelo como viguesa, vos no. Eu estou autorizada para facer chistes de vigueses.
Que eu digo que con todo respeto. E, bueno, como sei que Miroga ten ganas de xogala, non vou facer moito spoiler da trama. Pero a partir de empeza no Museo de Arte Contemporánea no Marco. E visitar a outras ilustres localizacións viguesas.
O Marco que agora xa non é o museo, quero dicir, grazas a este gran alcalde está desmantelado e que antes era a prisión. Quero dicir, foron os xulgados, foron o cárcere e un edificio que ten así unha historia bastante tan escura como a da cidade, vaya.
Sí, sí, sí. Pero bueno, aquí vamos a usarlo así de inicio, porque esto fin de cabo de ficción y jugamos como queremos. Y aquí estaré, hasta este sábado tengo que me trabajar, domingo estaré un poco más por aquí de vida contemplativa, pero bueno, disfrutando de afición friki con más gente y llevando un poco de cultura galega por ahí, que tampoco les ven mal.
Nunca. Unha cousa, non sei se hai algunha outra partida, algo que te chame a atención, que necesitamos que necesitemos saber, que necesitemos coñecer.
Sí, pois a ver, hai bastantes, ¿no? Al final hai como 10 mesas cada quenda. Hai bastantes cousas chuliñas. Isto a primeira ben, porque esta xente acaba de publicar un manual moi bonito, tamén ambientado na España dos anos 20, collendo mitoloxía, e se chama La piel de toro. E é unha lectura moi interesante, fala da sociedade da época e de como, pues bueno, como adaptalo así un pouco máis ficción e terror. Se menciona o matrimonio de Marcela e Elisa, por certo.
Home, pero...
Como fito...
Da, do galeguismo.
Ten un capítulo dedicado a como se vivía a homosexualidade na España daquela e di que curiosamente o primeiro matrimonio homosexual foi ese, ¿no? Da historia en Europa, de feito. E ven por aí, aquí é unha editorial que está especializada sobre todo en terror, pero hai cousiñas bastante chulas, temos partidas de cyberpunk, temos partidas de fantasía máis clásica de espadas e elfos e orcos. Hai un señor bastante coñecido no mundiño, se chama Sirio Sesenra, que é de Pontevedra, por certo, onde agora está fincado en Valencia, que se agotou su partida en 35 segundos después de abrirse na descripción, que vai facer unha cousa de improvisación precolombina que será digna de verse, pero non vos podo contar o que fai, porque esta se ocurrirá mañana en la mesa, que é a magia del rol. E hai un pouco aquí para todos os gustos. Bueno, animo, este ano xa non será, pero como sempre animo a quen lle poida interesar isto, que non é tan complicado como parece, e hoxe en día coas ferramentas online xogar é moi faciliño para quitarse a espiniña. Eu estaba falando ora coa compañera esta que vos digo, que é de Tenerife, que é unha muller, xa, bueno, xa ten fillos maiores e tal, que empezou a xogar o rol na universidade, e gustou, acabou dejando porque a vida TM, e agora, pasados os 50, volveu a reenganchar gracias a online, así que nunca es tarde.
Qué guay.
Estajanov, o que sí, te pedimos xa dende aquí e quedas emprazado, que a veces non estás no submarino todo o tempo que debes estar traballando.
Además, tengo que limpar.
Claro, traballando e alabándome, que o próximo venres...
alabándome.
Alabándome, efectivamente, que o próximo venres estés aquí para darnos más información, por favor, e que nos contes un pouco, pues, ao final, as partidas de rol, incluso cando non las contas ti, me refiro, cando non las contas ti, ha pasado, soan a historias nas que te metes, nas que aprendemos moitísimo máis do que en principio lle pode parecer a xente, por eso, por todo o traballo que levan detrás. Non sei se queres dicir algo máis, ou sea, algunha das persoas do submarino ten algo máis que dicirlle a este home antes de que vaya a continuar a CEA.
Bueno, primeiro que se lle vai a enfriar.
No, xa, había unha lasaña bastante rica, xa comín, ora chegar aí para coller o postre.
A min dame moita envexa, pero como bolseira non está permitido que poida sair deste tugurio.
Non está permitido. emitido.
Muy bien, pois pues, nada máis, eu só vou dar a miña solidaridade ao pobo ucraíno e as vítimas da guerra e comprometo-me a volver a semana que ven para ese informe, por suposto, capitana, se me recruta e estarei.
Moi ben, pois nada, deixa ben alto o pabellón do Loco Iván. Por suposto, pois transmite a miña palabra
o meu agradecemento. Avisei, isto vai para Bugalov, comentei, a onde vas? Vou entrar en un directo na radio, tú estás loco, sí, un pouco. E serviu para introducir na conversación as virtudes da radio comunitaria.
Claro que sí.
Esas lontras da comunicación
que promoción. No ecosistema. Promoción e promoción.
Promoción importante.
Ricos non nos faremos, pero riquiños.
Home, claro. Pois pasa moi ben, acaba de comer, toma postre, toma vodka con moderación, xa o sabes. E mañá a triunfar como so podes facer ti.
Vico los tipos de acción. Hasta lo viño.
Pois aí estaba o señor Kajanov, xa sabedes, a primeira edición da ShadowCon 2022 está organizado pola editorial Shadowlands, que é unha editorial de línea totalmente lovecraftiana. Xa sabedes que pois seguramente moitos dos que nos estades escoitando, pois non estades en Sitges, ali só está o señor Kajanov, bueno, e outras 70 persoas máis. Unha señora de Tenerife e outra de Cidade Real, pero que vos podedes poñer en contacto pois eso, a través de das redes sociais.
Oye, sí, pues, teñen redes sociais, non como nós.
Se teñen redes sociais, pero eu creo que sí que os teñen, pues, con Shadowlands. A disfrutar. Bueno, 10:21 minutos da noite, temos todavía tempo por diante. Mirova, tes algo que dicir?
Oye, bueno.
Que dicir, si tes algo que dicir, non é algo así como inquisitorial.
Si me das carrete.
Claro, no, sí.
É peor que che pode pasar. É o peor que che pode pasar.
No. Eu, a raíz da entrevista de Stajanov, como non sabíamos de que falar neste programa hoxe, dixemos
normal,
pois de reunións, de convencións, xa que está unha convención de convencións sociais extrañas, de ritos de encontros na terceira fase. Por favor, os teus, brevemente, que temos que temos aí esperando e agardando as compañeiras.
Eu tentarei facelo o máis rápido posible porque, como ben sabes, tampouco é que me estenda moitísimo na miña sección, así que perde medo. Pois nada, o caso é que, como a cousa non podía ser de outro xeito, hoxe, pois eu veño falar tamén pois das miñas propias friki festas ou as friki festas de xente bolseira e precaria, pois como a min vaya. Xente que, por exemplo, pois fai esa cousa que se facía antes, eu supoño que se seguirá facendo, pero como xa me vou facendo bella, pois non o sei.
A ver, atención.
Como ir de Erasmus. Claro, agora xente viaxa, eu non sei se sigue, quer dizer, como estou completamente desconectada do mundo neste batiscafo, quero creer que iso sigue existindo.
Facer o Interrail.
Claro, ver, esa xente que ia por aí.
Eu creo que agora o Interrail ven indo mal, sabes? Que igual
xa tamén é verdad.
Que, igual
que xa non avanza.
Pola Robla tamén é visto.
Pues non avanza moito
este Interrail.
Pois pues, pois o caso é que, pois iso, que hai antes, nos tempos pretéritos, existía xente que ia de Erasmus e se sometía pois a vilezas de todo tipo de pelaxe polo vasto continente europeo, vasto con B e con V agora. Podíamos dicir que no meu caso, máis aló de ir de festa, eu, como bolseira deste batiscafo, pois ia en misión de supervisión para vir dar o reporte.
Claro.
Pois iso, as friki festas da xente polo mundo. Como, por exemplo, unha das cousas que a min máis me chamou a atención cando me tocou a min vivir este tipo de experiencias, foi unha cousa que lle chamaban a festa do semáforo. Eu non sei se vos sabedes o que é a festa do semáforo. Podedes dicir no e así non perdemos tempo.
No,
vale, pois ven. Esa festa do semáforo era unha festa bastante popular aló pola época na que eu andaba na universidade. Por sorte, podo dicir que era neste século, non como outros membros ilustres da nosa tripulación, pero... Eu que sei, vou na soltando, sabes? Aí cada un que recolla que lle doe. Pero desgraciadamente tamén teño que engadir que o da perspectiva de xénero aínda non aplicaba moito.
Home, aínda non se aplica moito agora, pois...
Tamén é verdade. O caso é que a festa do semáforo consistía en ir a un bar ou a un espazo cheo de outros Erasmuses ou estudantes inadaptados de intercambio e ir ataviado ou ataviada cunha camiseta de cor vermella, laranxa ou verde segundo a túa situación sentimental. Non foi falla explicarlo moito, vaya, pero por si acaso, vermello significaba que estabas en parella, co cal na meirande parte das situacións deste estilo significaba estabas, que
non eras nai ninguén.
Ou ias en pandilla, efectivamente, ou quedabas sin falar con ninguén, vaya, co señor do bar. Laranxa é que a cousa non estaba clara, que se che viña alguén moi orco a falar, pois podías porlle unha excusa, e se che enchía o ollo, pois, bueno, eu que sei. Pues anchas
castilla. Fuera esta camiseta.
Claro. Y después estaba verde, que era básicamente un imán para cualquier tipo de espécimen.
No me digas más, esa festa disfrutábamos daltónicos por arriba de sus posibilidades.
Hombre, por supuesto, claro, aquí lo era a palpatoria, vaya. Este tipo de festa, a comezos de século, dábase pues, en prácticamente todas las universidades que eu coñecín y estaba siempre ataigada de gente que chegaba por ali un poco perdida. Gente con ganas de vivir a experiencia europea.
Xente de gana.
Xente de gana tamén, pois, habería algún de gana, eu non coñecín xente de outros países africanos, pero de gana, no. Ou xente con ganas de vivir a experiencia europea, e non podo facer máis énfase nas aspas da expresión experiencia europea, e persoas con incipientes problemas de alcoholismo en xeral. A miña recomendación personal...
Bueno, se son Erasmus non tan incipientes, eh?
Non tan incipientes, certo é. A miña recomendación personal, camiseta laranxa sempre. Despois estaba...
Camiseta laranxa sempre.
Camiseta laranxa sempre.
Eso dicía tamén Albert Rivera, pero...
Xa ves... Bueno, Albert Rivera tamén era moito de sen camiseta.
Efectivamente, que a min esa imaxe de campaña perseguirame o resto da miña vida nos pesadelos. E despois estaba, por exemplo, a festa do tobogán. Eu non sei... Si vistes algunha vez o que é a festa do tobogán. Houve unha época na que YouTube estaba plagado desta movida. A cousa consistía en coller un corredor ou un espazo aire libre, un plástico enorme ou calquera tipo de superficie deslizante, un tarauge Fairy, por certo, Fairy non patrocina este espazo, así que calquera outro detergente vale, e lanzarse sin camiseta desta vez a facer o máis parecido a un boxly das Olimpiadas de Inverno, pero con moitas máis posibilidades de acabar sin dentes.
De morte.
Claro. E despois está a festa. Bueno. Festa en mayúsculos, por favor, camarada Bugaló.
Ah, aquí vai o curte, claro. Vale.
Son consciente, non fai falta que soe máis, xa sabedes de que estou falando.
Está guai.
Desde que un día me ides botar de aquí, pero eu teño que seguir insistindo. Nisto consiste a friki festa en mayúsculos por riba de todas as demais, que é o Eurodrinking. Eu desta festa sigo participando porque parece a min magia, color e fantasía.
E resaca, sí.
E resaca o día seguinte, pero diso xa falaremos despois. O Eurodrinking ten lugar anualmente aló a mediados de maio e coincide obrigatoriamente con Eurovisión,
claro, xa que é a excusión, non pode efectivamente. Haber
claro. O plantexamento do Eurodrinking é ben sinxelo, a execución pois xa depende das ganas que lle poñas. A idea é escoller un dos representantes dos países que van á final de Eurovisión e aprender a súa canción. Despois disto, e segundo a xente coa que te xuntes, a cousa pode consistir nunha festiva velada na que te xuntas con amigas e ves a festa dende a casa, con comida ou bebida típica do país o que ti representas esa noite, e festexar a cousa pois así sin máis pretensión. Ou directamente ir á versión hardcore, que é a que me mola a min, que é pois, o Eurodrinking por antonomasia, que consiste en que co teu país escollido chegas á casa do anfitrión ou anfitriona e danche un cartón semellante aos cartóns do bingo, no que aparecen unha serie de obxectivos ou penitencias relacionadas co beber, maiormente. Por exemplo, se durante a actuación do teu país seleccionado hai lume no escenario, bebes. Se hai purpurina ou lentejuelas, bebes. Se hai instrumentos non conectados a ninguna parte, bebes. Se os intérpretes sobreactúan, bebes. E así, pois, ata o infinito ou ata os 3 minutos que dura a canción en concreto. E gaña, pois mira, non, mira non gaña nadie, pensando. Pero vaya.
Gañamos todos.
Non gaña nadie.
No, que estaba dicendo, gañamos todos, claro. Como, pero o que estaba eu pensando na miña mente de borracha era, sen eu ter xogado nunca a Eurodrinking, que podías beber chupitos por puntos.
¿Sabes? Tamén, pero, tamén. Joder, pero si vas con España...
No, é unha tristeza, claro.
Si vas con España, pois pues, quedas como estabas.
España, o Reino Unido, o máis rollo.
Tomas unha tila e vas para casa.
Que te dando 300.
No, no, hai cousas como hai cousas que son un fixo para o cagallón, se o comentarista di España, Malta ou bueno, non, claro, Malta, Portugal ou Chipre, nos vota sempre, eso é chupito.
Iso tamén vai incluído dentro do cartón as votacións, porque non vai a ser que, despois de ver a actuación do país o que ti representas, pois se che vaya baixando aquí a melopea, non?
Hai que darlle continuidade aos esforzos.
A cousa é que eu penso que a capitana non o sabe, pero o ano pasado, sen ir máis lonxe, parte desta tripulación amotinouse, como non podía ser de outro xeito, e participou nun Eurodrinking clandestino. Clandestino e telemático, teño que dicir.
Estou completamente a favor. Estou a favor de que teñades esa ilusión de liberdade. Esa ilusión de que a vosa vida non segue neste submarino movida pola miña persoa. Normal. E con eso e con todo, eu vos invito a que este próximo ano celebredes de novo Eurodrinking.
Pero convidándote.
Celebredes de novo, no. No, porque eu quero que vos teñades esta ilusión. Esta ilusión, pois non sei. Porque eu a veces digo, pois Ayuso ten razón. Eu vos dou unha pátina de liberdade.
Bueno, patina, patina liberdade.
Patinades liberdade.
Son o Luis Piedraíta deste espazo, eu non sei de verdad por que non me face desfaita.
Spoiler,
magia coa palabra.
Spoiler alert total. Este ano gaña Noruega, que os saiban.
Pero como non gañan as tan xugueiras bretonas.
Un momento.
Pero spoiler, que significa? Ves do futuro.
Claro,
sí, porque spoiler... Como está Lixivia, igual. Claro,
pero ti, cando dices spoiler, sabes que eres.
Sí, sei non. Dúas veces.
Pero tráeme unha primitiva ou algo para acertar nun Eurovisión. Que non me vou facer... No, aquí non.
Claro, tráenos o libro das apostas de carreiras, joder.
Claro, é verdade. Michael J. Fox, onde estás?
Claro, por favor. No, bueno, Michael J. Fox, onde estés, estamos contigo.
Ou era Suecia. Un segundo. Vale. Bueno, nada, non interrompo máis.
No, pero mire, podes seguir agora, xa que estamos, coa sala de radio, que te parece?
Imos alo.
Digo eu, así para variar. Para dar alegría. Variación.
Pois xa, despois de decir que Noruega vai gañar Eurovisión, a ver, ademais, fácil.
Fácil. Do futuro.
Claro, despois antes de traballar no submarino, adicábeme a vender lixivia e xa me quedei co pack de viaxar no tempo.
Pero viaxar no tempo está mal, yo un pouco mierder, ¿no?
A ver se... Sí, bueno, claro, é que xa non teño a maleta premium de vendedor de lixivia, teño a Dogadis, así non se pode... Bueno, como isto ia de convencións frikis tal, pois estiven buscando, porque claro, atopar unha canción que teña que ver con algo friki, unha convención friki, un evento friki, pensei en Eurovisión, pero claro, que non, dixen, que cousa é máis friki que hai? A Comic Con de San Diego.
Claro. Sí,
¿verdad que sí?
Sí,
claro.
Verdad.
Atopei esta maravilla, a Comic Con o musical.
Es una música virginal. Little town, little gas lamp quarter,
Where fans flock to convention halls, nerdy place full of nerdy people. Hello, Comic Con.
Bonjour.
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 Hodor.
Riding the shuttle from my distant motel, can't wait to see that sacred hall.
Comics are an abomination.
Scents of spandex and pleather all around me. Oh look, there's Loki and Darth Maul.
Well, that's not screen accurate.
Gonna get a ton of swag, enough to fill this Gotham bag. Oh god, I'll have to drag this stuff around all day.
Hey, they have hot dogs here.
I pray the Star Wars panel has a trailer. I hope Ben Affleck signs my boob. Hall H feels empty without Kevin Feige. So freaking pumped to see Deadpool.
Show me the chimichangas.
Oh man, the Firefly reunion panel. They got 2 out of 9. Not bad.
Yeah, totally.
I think I'll stop over at... Oh my gosh!
Aquí es que aparece Daniel Radcliffe.
Oh, isn't this amazing? People taking Instagrams with me.
Hey, wanna hit this party? We have open bar and I can get you VIP. Yeah.
Waiting in line for an exclusive party. I feel just like Felicia Day.
Do you have a wristband?
Sorry, we ran out of the tiny burgers.
Elijah Wood is the DJ.
I love you, Frodo.
All the nerds are cutting loose. Found a Thor I might seduce. And I can't believe that this was just one day.
Bonjour.
Maha.
Bonjour.
Cessna.
Bonjour.
Nukne.
Bonjour.
Sol Sol.
Bonjour.
Hara Barias.
Bon hey.
Bonjour.
Live long and prosper.
This is the con that we adore. Can't wait tomorrow for much more. So we will see you on the floor.
No, ¿qué pasa? Que salto el siguiente, no puede ser. Pues resulta que esta mujer que canta, chámase Whitney Avalon, é actriz, productora, cantante, rapeira, e fíxose famosa básicamente en YouTube, ten prácticamente 2 millóns de suscriptores, no, not bad.
Ay, y como nos, más o menos.
Claro, facendo...
Bueno, más todo, como nos, en más todo.
Facendo una cosa que en todo más todo no hay dos. Bueno, facendo...
Hay un, ella chica con ese.
Facendo una cosa que le llama Princess Rap Battle, ¿vale? Que os poño un pequeno exemplo. Básicamente, colle princesas Disney ou persoaxes así que tal, e as mete nunha batalla de galos, non?
Que guai.
Por exemplo, é o caso de Daenerys Targaryen contra Maléfica.
Me encanta. E con que estaría, Bueno, joder.
Princess Rap Band. Daenerys.
Que guau.
Versus Maleficent. Let the rap battle begin!
Well, well, oh dear, what an awkward situation. I'm quite distressed to not receive at least an invitation to your kneeling supplication. I'm the rhyming ruination that will put your puny nation in suspended animation.
I am Daenerys Stormborn, first of my name. You can call me Khaleesi, the breaker of chains. You're insane bringing battle. Why are you digging your own grave? I'll snap you like the collar on a free-to-be slave.
You know, I'm just so delighted by your family's bad luck. A curse would be useless. You already suck.
Pois eso, que é super recomendable. Eu, o sea,
con quen estarías nesa batalla?
Eu con Daenerys Targaryen, claro que sí.
Pues no.
A ver, é a nai de dragón, se realmente maléfica, pois ven sendo iso, conste, maléfica, non?
Claro, por eso.
Un dragón, claro, pues a Anai de Dragons compite contra un dragón, pues una dragona, pues va a engañar a Anai de Dragons, ¿no?
Pues no sé, ¿y por qué? Porque tírate conta que esos dragones no lle fueron muy alá.
Hay unos bastante más duros, como por ejemplo, Cincenta contra Bela, da Bela y la Bestia.
Contra Bela Lugosi.
O divertido é que Whitney Avalon fai estas cousas con colegas, por exemplo, que fai de Cincenta ven sendo Buffy Cazavampiros, por exemplo.
No, no, sí, no, sí. No, por favor.
Entón, eu vos deixo que vayades por aí, porque a cousa friki é friki, é guai. Non vos digo quen é Daenerys Targaryen.
Por favor, quen é?
Pero digo que sae nunha serie e non en Xogo de Tronos. Pero nada, ideal canle, facedevos aí a mijita
de serie, pero como se non houbera series, búalo.
Bueno, sae no conto da criada, pero xa non vos digo máis.
Oi. Ojalá.
Es mi amiga.
Rapea guai, contra todo pronóstico. Sí, porque ves ahí no personaje, no parece muy de rapear, o sea, pero
no, aquí al principio. Por favor, encántame este descubrimiento que fixeches, quizá has traído do futuro también.
No, este es bastante do pasado, conste, pero bueno.
Pues qué facemos? Vamos a escoitar que lle comentaba antes a esta audiencia soberana, esta audiencia non soberana, aquí a única soberanía.
Era que chía dicir. Claro, o sea, aquí ten poder todo o mundo menos eu, ¿sabes?
No, pero que a mí tamén moito asco eses programas nos que din a audiencia é soberana, pois non. A audiencia non é soberana, home. A audiencia non é soberana nin nas eleccións, pero que me estás contando? Pero esta audiencia querida que lle comentaba antes o iniciar esa andadura por navegación, máis que andadura incluso, por las aguas do río Monelos, que tiñamos uns audios, unhas mensaxes do máis alá que nos mandan dous tripulantes importantísimos, como poderían ser, de Óscar, é outra persoa que non me sae o nome, así que vamos a empezar con Beos.
Es Mendrellev.
No sé, que estaba pensando no seu nome real name. E non o quería revelar. Así que vamos con Beosca.
Ramón Mercader.
Imos logo.
Feliz no cumpleaños a mí.
¿A quién?
A mí.
¿A tú?
Feliz no cumpleaños te doy.
¿A mí?
A tú.
¿A mí?
Vamos por el día con dos tazas de buen té. ¡Feliz no cumpleaños!
Moi boas aquí a camarada Beosca falando do evento máis friki que se lle puido ocurrir e dende logo dentro da historia das películas un dos máis frikis e tolos que podo lembrar é a festa de non cumpleanos, de non aniversario que se celebra na película de Disney de Alicia no País das Maravillas. Xa sabedes, chega Alicia a unha festa na que están o sombrereiro tolo, a lebre de marzo e o leirón celebrando unha tea party, unha hora do té, unha merenda do máis tola que podades imaginar. No libro non é así. Hai unha escena parecida nun capítulo chamado Unha merenda de tolos, e que no original sería máis ben a Mad Tea Party, ou seja, unha festa do té louca. É certo que aparece ese tea time, esa festa do té, nunha longa mesa chea de servizos, eles están amoreados xuntiños nun extremo, e cando Alicia quere sentar, dinlle que non pode, que non hai sitio. Ela di como que non hai sitio, é unha mesa moi longa, hai servizos por todas partes. E entón explícanlle que o sombrereiro tivo un malentendido co tempo, a personificación do tempo, digamos. Entón, o tempo de algún xeito castigounos, e ali sempre son a 6 en punto. Entón non hai tempo para facer unha festa do té como a Deus manda, e logo pois lavar as tazas, os platos, e o que fan é irse movendo cada vez que as cousas están un pouco suxas demais, irse movendo de sitio para coller servizos limpos. tempos. Xogan moito a acertixos en resposta, teñen conversacións sen sentido, son un pouco bordes. Ela acaba marchando enfadada, asegurando que foi a festa de té máis estúpida na que estivo na vida. Isto é no libro, na peli xa vos digo, fan esta festa de non aniversario que non sae no libro, aínda que sí faise referencia ao non aniversario no seguinte libro, A través do espello, aínda que realmente conversa con Humpty Dumpty, que lle conta que leva unha garabata que lle regalaron o rei e a raíña brancos polo seu unbirthday, o seu non aniversario. En todo caso, esta escena é unha sátira de Lewis Carroll sobre unha sociedade que aínda poñéndose nun caso extremo que estivesen condenados a vivir eternamente nunha festa do té sen invitados, coa baixela sucia e case sen comida, pois insisten no ritual e na etiqueta. E a verdade é que se o pensas, hai moitísimos rituais dentro das nosas vidas que os entendemos como moi normais, pero que se os vemos un pouco dende fora son do máis marciano, son do máis frikis, empezando dende logo pola cerimonia do té, que hai un montón polo mundo adiante e son che de moito flipar. Pero imos continuar falando da británica. Habitualmente, todos os días, entre 5 e 6 da tarde, aínda que tamén pode ser entre as 3 e as 5 da tarde. Pareceme moi práctico porque se tes unha entre 3 e 5 e outra entre 5 e 6, pois xa encadeas unha coa outra e non tes, vamos, nin que cear xa. A presentación da mesa debe ser impecable. A baixela boa, por suposto, nada de Duralex. Porcelana ou cerámica, habitualmente con debuxos de flores ou outros motivos vexetais. O té faise nunha teteira e sérvese tamén na mesma teteira. Serve a persoa anfitriona, que servirá primeiro as invitadas, logo a familia e rematará con ela mesma. As invitadas, para facilitar que lles sirvan, achegarán a taza posta no pratiño, nada de coller a taza soa e achegala así a teteira, non, co pratiño. E sérvese co bico da teteira o máis preto posible da taza. Vale, pero tampouco sen tocala, por favor, non me sexades maleducadas. Sempre haberá leite ou limón para quen queira engadir, aínda que, por suposto, nunca se poden botar as dúas a vez. Azucre, pode ser, pero ten que ser en terróns, e máximo 2. Se o té está moi quente, non se vos ocorre soprar. Hai que remexer suavemente coa collería. O té acompañarase con repostería británica, pois como pastas, tartas e ou biscoitos de froitas, ademais de, para quen queira algo salgado, empanedados lixeiros, como por exemplo de pepino, ovo, salmón, queixo ou tomate. A miña merenda adoitaba ser un empanedado de mortadela e un colacao, prácticamente o mesmo. Hai que dicir que a hora do té é tan sumamente sagrada que contaban que mentres rodaban Aliens, ou que moitos chamamos Alien 2, que non se chama Alien 2, chamase Aliens, o director da película, James Cameron, estaba moi desesperado porque como rodaban en Inglaterra, ali a hora do té era sagrada. Entón, a hora do té, ali aparecía unha señora cun carriño, co té, cos doces, cos emparedados, e ali parábase sí ou sopas. Que Cameron estaba desesperado, porque en Estados Unidos pois é unha cultura diferente, e se hai que seguir traballando, hai que seguir traballando. Ali non. Ali, pois mira, máis ou menos como en Alicia no País das Maravillas. Ali parábase o tempo, e vive Dios que se tomaba o té polo civil ou polo criminal. En fin, que deixedes de darlle voltas. Que se queredes ser frikis, 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 non o tendes nada difícil. Só tendes que tomarvos un té.
To you.
Who, me?
Yes, you.
Oh, me?
And I'll congratulate us with another cup of tea. A merry, merry, and a birthday to you.
Qué bonita, Beosca, esta hora do té que nos mandas desde algún lugar, desde a onde esteas.
Desde seguramente esteas, nunha mesa de té.
Seguramente nunha mesa de té, seguramente botando veleno, pois nas copas de alguén.
Té, limón, leite ou veleno, claro.
Efectivamente, claro, ejecuta, porque eso é o que acostuma facer a comandante Beosca. Por algo eu acabei ascendendo a... Bueno, porque xa sabedes que hai xente que mellor ascendela e logo xa se verá. Por certo, agora que xa teño na miña mente privilexiada o nome do noso compañeiro desaparecido esta xornada, pero que nos deixou un audio na biblioteca. E, por suposto, o meu querido, sempre adorado, sempre alabado, camarada, es Mendrellev. Eu creo que nos dá tempo a escoitalo.
Quedadas frikis. Hai unha quedada friki que foi a que marcou a historia da literatura moderna, especialmente a de rigor e ciencia ficción. En 1816, o ano sen inverno, sin verán, tamén chamado o ano da fame, o verano que nunca foi, foi provocado por un volcán, o Tambora, que estalou en Indonesia, unido a un momento complicado solar, porque debido aos diversos ciclos que ten a estrela que nos alumía, hai veces que dá un pouco máis de caloriña e un pouco menos. Foi máis ou menos polo fin da pequena edad do xeo, que xa empezara na época shakespeariana. Esta explosión volcánica provocou un descenso de temperatura duns 2 grados centígrados máis ou menos. Foi un momento moi duro. Había refugiados climáticos, xente que huía das cinzas, xente con fame. Sen embargo, había xente máis afortunada. Entre eles, cinco viaxeiros ingleses que decidiran ir a Suiza a pasar unhas vacacións, a ver as altos cumios, os verdes bosques e toda esa merda e tal, non? Entre eles estaban Lord Byron, por todos coñecido, non o vou a presentar, o seu médico persoal. Sabemos que Lord Byron era tísico, tiña esa terrible enfermedade que provoca tantos problemas, pero que antes era a morte, cando non había antibióticos, non? Estaba Polidori, o seu médico personal, unha persona realmente notable tanto dentro da medicina como na literatura, como logo veremos, o cal Lord Byron non apreciaba demasiado. Estaba tamén Mary e Percy Shelley. Mary Shelley, que imagino que todos recordaremos pola obra de Frankenstein ou o moderno Prometeo, era esposa deste home de Percy e tamén filla do filósofo William Godwin. Ela pois era unha muller un tanto especial, tremendamente capaz, e de feito daría luz a un novo xénero da ciencia ficción gracias a esa quedada de frikis nese ano tan aciago. Todos eran amantes tanto da literatura como da ciencia. Como dixemos, pois eles viaxaron a Suiza e de pronto encontrarose con que non eran capaces de facer nada do que tiñan pensado, porque imaginade, con aquel tempo de merda, como para subir os cumios, as altos cumios, aos bosques e toda esa puta merda. Así que nada, pois non podían. De feito, Mary Shelley tampouco estaba no seu mellor momento físico para andar facendo acrobacias atléticas, puesto que estaba, ao parecer, preñada, e tamén tiña un certo medo a parir un fillo deforme, que supose pudo influir nesta obra que ela escribiu, non? De feito, ela tomou o nome de Frankenstein dun castelo alemán relativamente famoso, e nada, a partir de aí, tirou para diante. O curioso desta muller é tomar tamén a parte de ciencia, non? Entre outras cousas, pois bueno, naquela época estaban tanto de moda as teorías do hálito vital, que ela interpretou como para ser provocado pola electricidade, como outras que se notarían moito nese tipo de obra, que hoxe por hoxe, ou mellor, non nos damos conta de toda a ciencia que tiña aí, pero que realmente existía. Bueno, o caso é que como estaban aburridos da hostia, todos ali mortos de asco, solo tiñan dúas posibilidades, non? Ou montar unha fiesta rave cruiser, a moral pacata da época impediu, non? Ou ben, facer outra cousa. Entón, propúsose que fixeran todos un conto de terror. De feito, o único que acabou o conto de terror foi Polidori, o médico, establecendo o personaxe de vampírico, de Drácula, no seu conto El Vampiro. De feito, tamén hai que dicir que realmente este home non alcanzou a fama por este relato hasta moito despois de que fora completamente aceptado pola sociedade, porque lo atribuíron en primer principio a Lord Byron. Pero bueno, o caso que naquela vila do Iati, na que se refuxiaron, xa houbera outros escritores que de fama completa que conseguirán facer pois unha serie de cousas, non? Entre elas pois estivera, por exemplo, Gusó. Algo debeu de quedar no karma de esa zona que se conseguiu parir todo o que chegou despois. Hai que ter en conta unha cousa, esta xente non só eran bons escritores, tamén tiñan unha formación científica. Para facernos unha idea, Byron era astrónomo e cosmólogo. Polidori, aparte de ser médico, sabía mogollón de electroquímica, sabedes isto de galvanizar as gans, que lle collean, dabanlle aí unha gá morta, metíanlle un electrodo polo cu, en ese momento que lle daba a descarga eléctrica, a gana galvanizada, que indesiste agora esa palabra, movíase como se estivera vida. Iso fai o fío coa esencia do hálito vital do que falábamos antes e con que nesa época pensaban que a electricidade podía ser a esencia da vida. E mesmo a Mary Shelley hai que ter en conta que ela tiña unha formación científica entre a que fora derivada tamén do seu marido, Percy Shelley, que fora un gran químico en Oxford e que, de feito, de non ter tanto poderío como poeta, seguramente tería sido famoso como científico. Quere dicir, todos limos a obra ou vimos as películas. No meu caso, pois bueno, a obra pareceme maravillosa. Só ese achacar a Mary Shelley que o fundamento científico era relativo porque ela non tiña formación neso e de feito ás veces cae en fallos que son gargafais e de principiante. Por exemplo, ela describe na súa novela que para poder facer un corpo perfecto buscara membros dun tamaño superior ao humano. Moita lógica non ten, non? Se ti colles cadáveres, que era o que contaba a novela, de onde sacas esos membros superiores ao humano para poder construir un monstro? Hai outra cousa que tamén é graciosa, que o monstro só era terrible pola súa reconstrucción, porque realmente o doctor tratara de facelo coas mellores formas posibles. En calquera caso, cumpre que acordar que Shelley, Mary Shelley, non somente fixo esta obra, senón que fixo tamén O último home, que basaba como sería o mundo como ela pensaba se viñera unha plaga que exterminara casi todos os humanos, unha das primeiras obras post-apocalípticas, e que logo viñeron outras que tamén eran do pau. Co cal é considerada a primeira escritora de ciencia ficción, escritora e escritor. Vale. A min igual me parece un pouco exagerado, porque houve xente que fantaseou con temas científicos antes, pero é certo que foi a primeira que fixo unha novela completa, correcta e maravillosa, basada nun tema científico. E que todo surdiu desta reunión de frikis. Un bico a todas!
¡Nos vamos! ¡Hasta luego! ¡Pasadeo, ven! ¡Me den de bosque con moderación!